Петима пострадаха при пожар в Банско. Работата на парламента блокира, след като и ГЕРБ напускат пленарната зала. Британската преса, Григор Димитров, ни доразвали лятото.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов. На 3 юли, добър ден, госпожи и господа. Двама от пострадалите при взрива в Банско са настанени в отделението по реанимация към клиниката по изгаряние в Пирогов. Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение. Те са с над 20% изгаряние в областта на лицето и крайниците. Подробностите от Добряна Христова.
Единият мъж е с 23% изгаряния в областта на лицето, както на горните и долни крайници. Другият е с 21% на лицето и ръцете. Те са контактни, адекватни, дишат самостоятелно, но състоянието им е сериозно, каза за Дарик Мария Порайзова, пресаташе на Пирогов.
Единият е с 23% изгаряния в областта на лицето, горните и долните крайници, а другият е 21% в областта на лицето и горните крайници. Третия мъж е с 3%.
Означава ли, че двамата в реанимация са с опасност за живота?
Тяхното състояние е сериозно. Те са контактни, адекватни.
Общо петима души пострадаха при пожар, който предизвика взрив на газова бутилка в Банско. Инцидентът стана тази нощ. Около 0 часа и 30 минути на телефон 112 е получен сигнал за възникнал пожар в складова база и офиси на курортния град. От пристигналите на място пожарникари е установено, че горят навес с дърва и два леки автомобила, паркирани в близост до него. В хода на пожара е гръмнала газовата бутилка на един от автомобилите. Вследствие на предприятите действия, огънят е потушен, като в резултат на инцидента са пострадали двама служители на пожарната, както и трима граждани, оказващи помощ при гасенето. Добряна Христова, Дарик радио, Благоевград.
Над 900 000 лева до момента са набрани чрез благотворителната кампания на Българския червен кръст, която бе организирана в помощ на пострадалите от наводненията в страната. Почти 800 000 лева от тях са дарени по банкова сметка, стана ясно от думите на председателя на БЧК Христо Григоров. Кампанията продължава, банковите сметки са отворени, набраните средства ще се разпределят с решение на Обществен съвет, чието първо заседание се проведе днес. Григоров добави, че от Старозагорската болница са поискали организацията да осигури храна за пациентите. Храна за една такава болница обаче, сутрин, обед и вечер не е по силата на Българския червен кръст, категоричен е председателят, който призова държавата да не допуска ликвидацията на лечебното заведение. Още от Христо Григоров, информация на Димитър Панев.
В момента ние извършваме много сериозен анализ, имаме екипи, които върват по къщите. Нашия анализ е преди всичко в битов порядък. Печки, хладилници, всичко това, което е необходимо за едно домакинство. Може би до края на тази седмица, на средата на другата седмица, ние ще имаме една пълна картина и ще сложим нашето предложение на масата на Обществения съвет за взимането на решение. Това обаче ще трябва да бъде направено съгласувано и с държавните институции, защото днес разбрахме, че държавата също е отпуснала средства за купуване на битова техника. И ние трябва много внимателно координираме нашите действия с държавните институции, да не се получи така, че едно семейство да получи две печки, два хладилника, други да не получат нищо. Така че и това е част от нашата задача. Много точно и да разпределим тези средства и те да отидат там, където трябва и както трябва. Ние приемаме искането на Старозагорската болница като зов за помощ. Тези хора, за да се обърнат към нас, значи те са в едно изключително критично състояние и това, което ние ще се опитаме да го направим, ще го направим, но ние не можем да поемеме ролята на държавата. Издръжката на една болница не е по силата на червения кръст. Ние може да помогнем временно да допълним усилите на ръководство за решаването на проблема, но тук държавата трябва отново да влезе в своята роля и да не допусне действително тази болница да бъде ликвидирана. Не забравяйте, че вътре има хора, които не могат да стават. Има хора, които са на системи. Какво ще правят тези хора? Няма да се хранят, няма да им се дават лекарства. В една цивилизована държава това не трябва да се допусне.
Работата на парламента блокира, след като и ГЕРБ напускат пленарната зала. В началото на седмицата националистите съобщиха, че излизат от Народното събрание. Днес герберите заявиха, че няма да влязат в залата, докато правителството не си подаде оставката. Заради липса на кворум отново нямаше заседание. Репортаж на Дея Манолова и Илия Вълков.
След заседание на парламентарната група, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи решението. Депутатите му няма да влязат в пленарната зала, докато правителството Орешарски не си подаде оставката. Причината – управляващите не спазвали договореното при президента Росен Плевнелиев.
Просто те говорят на белото черно, вярват си и нито един ангажимент не са изпълнили. И ние всеки ден ли се явяваме на преговорите да даваме възможност на извън парламентарните партии да казват, че правим някаква завера с БСП и ДПС. Нали виждате заглавията на вестниците? ГЕРБ и ДПС срещу БСП. Абе, те се целиваха, където викаше баба на Орлов мост една година, сега накрая за една седмица ние да им отнесеме всичките пасиви. Я да си отивате и толкова. Просто няма да им бъдеме параван на безобразията. Утре на гласнаме така, ще кажете ми, те последния месец си работиха БСП, ГЕРБ и ДПС. Това могат да кажат.
След като заседанието се провали, последваха и остри реакции от страна на управляващите. Заместник-председателят на парламента Майя Манолова заподозря, че ГЕРБ харесват правителството на Пламен Орешарски и за това не участват в работата на Народното събрание. Според нея, депутатите на Бойко Борисов са способни и да откажат да гласуват оставката на кабинета.
Няма особена изненада. Те очевидно ще завършат работата си в този парламент, точно както я започнаха. Започнаха с двумесечна лятна ваканция по плажовете. Очевидно така ще приключат 42-то Народно събрание с още един месец на плаж. Добре са го измислили, заплатата им върви, не идват да работят, ще се забавляват някъде по морето или на други дестинации.
Лидерът на ДПС Лютви Местан пък призова всички политически сили да се държат отговорно.
Аз мисля, че политическият живот в страната е в режим на ярка конфронтация от доста години насам и има истински глад сред избирателите. Има истински глад в българското общество за малко повече отговорност, за малко повече общи позиции, за малко повече съгласие.
Следващото пленарно заседание е насрочено за утре сутрин.
45 милиона лева дължи Топлофикация София на Булгаргаз към днешна дата, заяви пред журналисти директорът на дружеството Стоян Цветанов. 95 милиона дължи НЕК на Топлофикация, което по думите на Цветанов рефлектира на изплащането на задълженията на топлинното дружество. От 2010 година до сега са изплатени общо 1 милиард 850 милиона лева. Лева дългове за природен газ към Булгаргаз. Отчитат се и над 100 милиона погасени стари задължения. За трите години, в които Топлофикация общинско дружество, има 44 000 съдебни дела с клиенти, от които успяла да събере 63 милиона лева. 11 000 са сключените с клиенти споразумения за разсрочени плащания, а събираемостта на задълженията е над 70%. Информацията е на Калина Донкова.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Акцентът от чужбина. Феноменалната победа на Григор Димитров над действащия шампион на Уимбълдън Анди Мъри е водеща тема за британските и световните медии днес. Британското лято на спортни страдания продължава. Анди Мъри бе разбит с 0 на 3 пред погледите на Кейти Уилям, бе водещото заглавие на електронното издание на вестник Daily Mail минути след като 23-годишният българин вдигна победоносно ръце вчера. Пресата на острова е в шок от поредния спортен крах, след като английският национален отбор по футбол отпадна от световното първенство още в своята група, а Льюис Хамилтън буксува във Формула 1. Един от най-тиражните вестници на острова публикува поредица от снимки, изразяващи емоциите по лицето на Кейт Мидълтън, на която се наложи повече да се мръщи, отколкото да се усмихва. Григор Димитров отдавна не е бледа имитация на един от най-великите тенисисти Роджер Федерер. Той направи поредна крачка към създаване на своето име, написа вестник Телеграф. Изданието набляга върху разочароващото представяне на детронирания шампион. Неговото царуване на Уимбълдън приключи с нещо като скимтене, след като загуби в 3 сета от Григор Димитров, а изгряващият талант ще се изкачи с поне една позиция пред него в световната ранглиста, пише в статията си Телеграф. От Бейби Фет до българския Бекъм пък е заглавието на анализа на BBC за Григор Димитров след победата му на централния корт на Уимбълдън. Журналистът Сам Шерингам засипва с похвали Григор Димитров, който получи прякора си Бейби Фет преди 5 години. Тогава шведският специалист Петър Лундгрен, който изведе Роджер Федерер до спортните върхове, описа 18-годишния Григор Димитров като по-добър от швейцарица на тази възраст. Защитаващият титлата си шампион бе детрониран от нова звезда и заглавието на вестник New York Times. Той е само на 23, излиза с Мария Шарапова и току-що би шампиона на Уимбълдън на негов терен с 3 на 0 сета. Григор Димитров е равно на победа, бе лаконичният коментар на Евроспорт. На полуфинала, който е утре, петък, 4 юли, Григор Димитров ще се изправи пред Новак Джокович, който спечели Уимбълдън през 2011. Отново у нас. 65-годишна жена от новозагорското село Езеро дала на циганки всичките си спестявания, за да бъдат пречистени от магия. Тя била посетена от измамничките на 2 юли по обяд. Жените я убедили, че има направена магия и че парите, които държи в дома си, трябва да бъдат пречистени чрез извършени от тях ритуали. За целта възрастната жена предоставила всичките си спестявания в размер на 12 000 лева, съобщава говорителят на областната дирекция на МВР в Сливен, Първолета Мандинска. Изпълнявайки ритуала, двете врачки изпращали многократно жената да търси различни предмети из къщата си, при което те оставали сами с парите. Когато ритуалът приключил, потърпевшата останала с убеждението, че парите са поставени в един от предметите, които е занесла. Врачките я убедили, че за да се развали магията, парите трябва да останат там за известно време. Малко по-късно през деня жената разбрала, че е измамена. Полицейските служители са установили, че става въпрос за гастролиращи лица, които извършвали измами по сходен модел. Работата по случая продължава, информацията на Дарик Сливен. Аутсорцинг индустрията е входът на младите хора на пазара на труда, а оттам пътят за професионалното им развитие е отворен, каза в специално интервю за Дарик Пловдив Георги Стоев от Industry Watch, който смята, че Пловдив има потенциал да е втората най-развита и атрактивна дестинация в сектора след София. Разкриването на поне 10 000 нови работни места в аутсорсинг сектора е една от целите на община Пловдив в следващите 5 години, категоричен е кметът на града Иван Тотев. Само през миналата година са назначени над 500 специалисти. Петър Тодоров допълва.
В момента в аутсорсинг компаниите, които имат централи в Пловдив и региона, работят около 3000 души, като потенциалът в близките години е работните места да се увеличат поне до 3 пъти, потвърди Георги Стоев. Според него, това категорично е индустрията, в която най-бързо се разкриват работни места.
Едно от най-положителните неща за тази индустрия е, че осигурява вход на пазара на труда на младите хора, които са в университета или които много скоро са завършили университета. Тоест, за разлика от други индустрии, където обикновено имаме изисквания за стаж, за някакъв натрупан опит, образователни степени и прочее, тук един млад човек веднага получава шанс да влезе в тази индустрия. Оттам, разбира се, пъти за неговото израстване е отворен.
Единствената негативна тенденция, която отчитат от Industry Watch, е, че все по-малко от завършилите висше образование технически специалисти са веднага конвертируеми на пазара на труда. Градът се нарежда на второ място като предпочитана дестинация за инвестиции в сектора след София. Съчетанието на много университети и достъпните наеми на офис площи, които са с 30% по-ниски от тези в столицата, дава сериозно предимство и шанс на Пловдив за сериозен напредък в този бранш, коментира пред Дарик кметът Иван Тотев.
Община Пловдив създаде специално звено развитие, което една от задачите е да промотира град Пловдив като едно добро място за правене на бизнес в аутсорсинг и BPO индустрията и мисля, че това вече дава и резултат. Със сигурност вече можем да кажем, че 5 от 10 най-големи компании, които работят в България, имат изнесени дивизии в Пловдив, като в последните месеци се наблюдава увеличаване на служителите в тези дивизии, наемане на нови офис площи.
Специалистите са категорични, че развиването на аутсорсинг сектора драстично ще намали младежката безработица в Пловдив и региона, тъй като инвеститорите предпочитат да наемат предимно млади специалисти. Петър Тодоров, Дарик Радио Пловдив.
Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 3 юли от мен Петър Сел. Спокоен ден.
Времето.
Над северо-западните райони облачността ще започне да се увеличава и на места в Западна България ще превали. По-късно през деня превалявания и грамотевици ще има вече и в Централна, към вечерта и в Източна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усилва в Дунавската равнина до умерен. Температурите до края на деня между 27 и 32, в София 26-27 градуса.
Дарикнюс.бг. Новините с име.